Jaolina toko fahasivy. Jesosy manasitrana lehilahy teraka jamba. Jaolina toko fahasivy andinin'ny voalohany hatramin'ny faharoambin'ny folo. Ary nandalo Jesosy dia nahita lehilahy jamba hatry ny fony voateraka. Ary ny mpianana nanontany azy hoe, Rabi ô, iza moa no nanota io lehilahy io va sa ny ray aman-dreniny no dia teraka jamba izy? Jesosy namaly hoe, tsy io lehilahy io no nanota na ny ray aman-dreniny fa ny hanehona ny asan'Andriamanitra eo aminy. Isika tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka raha mbola atoandro. Avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona. Raha amin'izao tontolo izao aho dia fahazavany izao tontolo izao. Rehefa nilazany izy dia nandrora tamin'ny tany ka nanao feta tamin'ny rora dia nahosiny ny masin'ilay jamba. Ary hoy izy taminy, andeha sasao ny masonao any amin'ny fary Siloam izay atao hoe raha adika ny raina. Dia lasa izy ka nanasa dia niverina nahiratra. Koa izay nifanolotra taminy sy izay nahita azy fa mpangataka izy taloha dia nanao hoe tsy ity va lay nipetraka nangataka? Hoy ny sasany, izy ity? Fa hoy ny sasany, tsia fa tahaka azy ihany. Ary hoy kosa izy, izaho no izy. De hoy ny olona taminy, ahoana no nahiratany masinao? Ary izy namalika nanao hoe, lay lehilahy atao hoe Jesosy no nanao feta de nanositra ny masoko ka nanao tamiko hoe mankanesa ny Siloam ka sasao ny masinao. Koa nandeha aho de nanasa azy ka de nahiratra. Ary hoy ny olona taminy, aiza moa zany lehilahy zany? Hoy ra lehilahy, tsy fantatro. Manadina ilay jamba sitrana ny fariseo. Jaolina toko fahasivy andinin'ny fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny faefatra amby telopolo. Ary ilay jamba taloha dia nentiny tany amin'ny fariseo. Ary tamin'ny andro sabata no nanaovan'i Jesosy ny feta sy nampahiratany ny masony ra lehilahy. Ary ny fariseo koa nanontany azy izay nahiratany masony. Dia hoy izy taminy, nasiany feta ny masoko dia nosasako ka nahiratra. Ary hoy ny fariseo sasany, tsy avy amin'Andriamanitra ny lehilahy izany satria tsy mitandrina ny sabata izy. Hoy ny sasany, hataon'ny lehilahy mpanota ahoana no fahay manao fahagagana toy izany? De ny saratsaina izy. Ary hoy indray izy tamin'ilay jamba, ahoana no ilazanao azy fa nampahiratra ny masinao izy? De hoy izy, mpaminany izy. Ary amin'izany ny jiosy nino azy hoe efa jamba ka nahiratra, ambara-piantsony ny ray aman-drenin'ilay nahiratra ka nanontaniny hoe, zanakareo moa ty zay lazainareo fa teraka jamba? Koa nanahoana ary no nahiratany izao? Ny ray aman-dreny namalika nanao hoe, fantatray fa zanakay ty sady teraka jamba, fa tsy fantatray zay nahiratany izao ary tsy fantatray zay nampahiratra ny masony. Izy ihany no anontanio, efa lehibe izy, aoka izy no ilazany amin'ny tenany. Zany teny izany no nilazainy ray aman-dreniny satria natahotra ny jiosy izy. Fa efa nifanaiky rahateo ny jiosy fa raha misy manaiky azy ho Kristy dia horoahana hiala amin'ny sinagoga. Izany no nilazany ray aman-dreniny hoe efa lehibe izy koa izy no anontanio. Dia niantso ilay jamba teo aloha indray izy ka nanao taminy hoe, omeo voninahitra Andriamanitra, izahay mahalala fa mpanoty izany lehilahy izany. Fa izy namaly hoe, tsy fantatro na mpanoty izy na tsy, zavatra ray loha ihany ny fantatro, jamba aho teo aloha fa mahiratra aho izao. Dia hoy izy taminy, inona nataony taminao? Nanao hoana ngeny nampahiratany masinao? Dia namaly azy hoe izy, efa nilazaiko taminareo raha teo fa tsy niaino anareo. Nahoana ny te hiaino ndray nareo? Moa te ho mpianany koa va ianareo? Dia nanevateva azy izy ka nanao hoe, elahy no mpianany fa izahay mpianatry misesy. Izahay mahalala fa misesy no nitenenan'Andriamanitra. Fa ny amin'izany lehilahy izany dia tsy fantatra izy ny aviany. Raha lehilahy namaly azy hoe, mba mahagaga tokoa lahy izany fa tsy fantatrareo zay ny aviany, nefa nampahiratra ny masoko izy. Fantatsika fa Andriamanitra tsy miain'ny mpanota, fa zay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no enoiny. Atr'izay atr'izay dia tsy mbola refa nisy nampahiratra ny masiny izay teraka jamba. Raha tsy avy amin'Andriamanitra zany lehilahy zany, dia tsy mahefa na inona na inona izy. Ary namaly ireo ka nanao taminy hoe, tena teraka tamin'ny ota lahy, ka ilahy indray va mampianatra anay? Dia niroahany izy. Tsy afaka miaiky hoe Jesosy no ilay zanak'Andriamanitra rehefa jamba ara-panahy. Jaona 5:15-30 hatramin'ny 13:20. Jesosy nandre fa efa noroahiny ra lehilahy, ary rehefa nahita azy izy dia nanao hoe, mino zanak'Andriamanitra va ianao? Ralehilahy namalika nanao hoe, iza moa no izy tompoko mba inoko azy? Hoy Jesosy taminy, efa nahita azy ianao sady izay miresaka aminao zao no izy. Ary hoy izy, tompoko, mino aho. Dia niankohoka teo anatrehany izy. Ary hoy Jesosy, ho fitsarana ny nahatongavako amin'izao tontolo izao, mba hahiratra ny tsy mahiratra, ary mba ho tonga jamba kosa ny mahiratra. Ary ny fariseo sasany izay teo aminy noho nandre izany, dia nanao taminy hoe, izahay koa va mba jamba? Hoy Jesosy taminy, raha jamba ianareo dia tsy honanan-keloka, nefa hoy ianareo ankehitriny, mahiratra izahay, dia tsy afaka ny elokareo.